Vi har altså kommet til krønikebøkene nå. De to krønikebøkene er svært like på mange måter, og de dekker den samme historiske epoke fra Saul til Sedekias. Er da krønikebøkene bare en kopi av kongebøkene? Nei, absolutt ikke. De grenske oversettelser ga krønikeboken, eller bøkene, denne titlen, «Ting som ble utelatt». Og det er jo en god titel, men neppe helt dekkende. Krønikebøkene inkluderer mer enn det som er utelatt i de andre historiske bøkene. Faktisk så er krønikebøkene et spørsmål om gjenoppfriskning og gjenfortelle. Det virker som den hellige ånds måte å fremstille på, når han formidler Guds ord, er å dekke vide felter av sannhet. Og så vende tilbake og velge ut visse deler som han ønsker å sette fordypningens lys på. Det er som om Guds ord på en spesiell måte og Guds ånd griper inn i et teleskop her. Og så ser vi ut over de store vidder, og så plukker vi ut særlige deler som han da legger under mikroskop og lar oss få oppleve litt i små detaljer. Det er dette som foregår i første og annen krønikebok. Vi har sett dette hent tidligere i første Mosebok, dekker kapittel 2, skapelsens 7 dager, og trekker frem én ting, skapelsen av mennesket. For oss er dette svært viktig siden vi tilhører Adams slekt. Men også femte Mosebok er med en repetisjon av loven. Det er en tolkning av loven i lys av 40 års erfaring i slik som det var med loven i ørkenen. Og så skal vi se i krønikeboken at Gud vandrer over det samme området igjen, som han dekket i første annen Samuels bok og i første annen kongebok, for å legge til detaljer og understreke visse ting som han anser som viktige for oss. La meg gi dere et eksempel på dette. David står i fokus i første krønikebok, og vekten legges på Davids etterslekt i annen krønikebok. Nordrike blir nesten totalt oversett etter delingen av et nordrike og et sydrike. Krønikerbøkene sier ingenting om Davids synd. Hvorfor? Først var den skildret tidligere, dernest var den tilgitt fra Guds side totalt. Når Gud tilgir, hva sier da? Jo, da glemmer han. I kongebøkene ser vi nasjons historie fra troens synspunkt. I krønikebøkene ser vi den fra alterets synspunkt. I kongebøkene så står slottet i sentrum, i krønikeboken står tempelet i sentrum. Kongebøkene gir oss nasjons politiske historie, mens krønikeboken, eller bøkene, legger vekt på den religiøse historie. Krønikebøkene er en tolkning av kongebøkene. Gjennom kongebøkene merket vi oss dette uttrykket, står det ikke skrevet i Israels kongers krønike. Krønikebøkene er en tolkning av kongebøkene. Kongebøkene gir oss menneskets synspunkt, mens krønikebøkene gir oss Guds synspunkt. Og så er det spørsmål, hvem er forfatteren til dette? Esra er mest sannsynlig krønikebøkenes nedtegner. Det er en slående likhet i stil og språk med både Esras og Nehemias bok. Åpenbart ble krønikebøkene skrevet under fangenskap i Babylon. De to krønikebokene vil ikke bare bli sett på som en bok fra begynnelsen av, men også Esras og Nehemias hørte med i denne ene boken. Dette gir støtte for den jødiske tradisjon om at Esra er forfatteren. Så har vi da en oversikt. Første krønikebok i den første delen vil vi se litt på slektsregisteret i kapittel 1-9. Den andre hoveddelen eller oversikten er Saulus regjeringstid kapittel 10. Og den tredje delen er Davids regjeringstid kapittel 11-29. Og hvis vi deler dette her inn litt mer, så har vi Davids mektige menn i kapittel 11-12. David og arken i kapittel 13-16, og David og tempelet i kapittel 17, og Davids kriger i kapittel 18-20. Davids synd ved å telle folket, kapittel 21. Og så har vi da Davids forberedelse til å bygge tempelet, som vi finner i kapittel 22-29. Og som jeg sa litt tidligere, så har vi da temaet i den første del i de første 9 kapitlene, er det som vi vil kalle for ættetavler. De første 9 kapitlene inneholder altså ettertavler, og på mange måter er dette et av de mest markante avsnitt i Guds ord. Legg merke til hvordan det hele begynner. Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalei, Jared, Enoch, Metushala, Lamek, Noah, Sem, Kam og Jafet. Slik står de første krønikebøkene, de første kapitlene da, i de 4 første versene. Dette er navnene på de menn som vi har lest om i det første 8 kapitlene i første Mosebok. Når du leser gjennom disse ettertallene vil du legge merke til at samme strategi ble brukt som ble benyttet i første Mosebok. Det vil si at ettlinjer som blir forkastet nevnes først. Deretter følger den ingen som skal lede gjennom skriftene til den Herre Jesus Kristus. Legg merke til at Jafets sønner listes opp, deretter kommer Hams sønn, og til slutt kommer Sems sønner. Bare Sems linje følges videre. Den som fører til Abraham. Deretter kommer Abrahams etterslekt, Ismael, og hans sønner, og også Abrahams sønner og Ketura. Og til slutt Abrahams sønn Isak. Deretter følger vi Isaks sønner, først en oversikt over Esaus etterkommere, men den linjen som fører frem til den Herre Jesus Kristus vil gå gjennom Isaks andre sønn, Jakob. Kapittel 2 åpner med Jakobs ettlinje, og den fortsetter også frem til og med kapittel 9. Når vi kommer til vers 15 støter vi på Isais etterslekt. Og en av Isais sønner var David. Denne linjen skal vi følge fordi den Herre Jesus vil være en sønn av David. Kapittel 3 konsentrerer seg om Davids familie, og vi får vite at David hadde noen sønner som vi ikke har kjent noe til tidligere. De blir ikke nevnt hverken i Samuelsbøkene eller i kongebøkene. Hvis vi så ser nå derpå i 1. Krønikebok 3:5, dette er de sønner som David fikk i Jerusalem. Shima, Shobab, Nathan, Salomo. Disse 4 fikk han med Betseba, datter av Amiel. Har du tidligere hørt om Shima og Shobab? Vi kjenner Salomo, men hvem er Nathan? Går du frem til Jesu etterliste, som den er gitt oss i Lukas evangeliet, vil du der se at linjen går gjennom Nathan, ikke primært gjennom Salomo. Maria, Jesu mor, førte sin etterlinje gjennom Nathan, mens Josef etterlinje går via Salomo. I Matteus evangeliet ser vi at Jesus får sitt lovmessige krav til Davids trone gjennom Salomo, og i Lukas evangeliet ser vi at han får sin blodsrett gjennom Davids trone gjennom Nathan. Dette er viktig fordi Salomos forfedrelinje er Jekonjas linje, som Herren kalte Konja. Og det sies om ham at ingen av hans ett skal få den lykke å sitte ved Davids trone og atter herske over Juda. Dette står i Jeremia 22:30. Denne mannen utgjorde en sidelinje i den hovedlinje som førte frem til Messias, som er et videre bevis på at Josef ikke kunne være Jesu Kristi far, og at Jesus må være født av en jomfru. I kapittel 4 så følges Judas etterlinje gjennom Kaleb og Shila. Her kommer også Simons stamme inn. Kapittel 5 risser opp Rubens stamme frem til fangenskapet. Skal vi se hva det står i de første versene her i det 5. kapittelet da, i første krønikerbok. Sønnen til Ruben, Israels førstefødte sønn. Ruben var den eldste, men da han vanæret sin fars leie, ble førstefødselsretten gitt til hans bror Josef, Israels sønn, enda han ikke er ført opp som den eldste i ettlisten. For Juda var den mektigste blant brødrene, og fra ham skulle fyrsten komme, men Josef hadde førstefødselsretten. Dette verset gir oss den viktige informasjon om at Ruben tapte førstefødselsretten, den ble gitt til Josef, ikke til Juda. Selv om Juda var den eldste og herskerne kom fra Juda. Nå følger en oversikt over Gads stemme og halve Manasses stammen frem til fangenskapet. Og de siste to versene gir oss grunnen til fangenskapet. Kapittel 6 trekker opp linjene i Levis stamme gjennom sønnene Gershom, Kehat og Merari. Kapittel 7 gir oss ættelistene for stammene til Issakar, Benjamin, Naftali, Manasse, Efraim og Asher. Alle disse ble tatt med i fangenskap til Assyria. Kapittel 8 er reservert for rettelinjen i Benjamins stamme, men spesielt henviser det til Saul og Jonatan. Kapittel 9 åpner med et veldig utsagn angående bevaringen av slektene. I vers 1 og 2 i det 9. kapittelet leser vi: «Slik ble alle israelitter ført inn i ættelister, og de er skrevet opp i bøkene om Israels konger, etter at jødene på grunn av sin utroskap var blitt bortført til Babylonia.» Listen over slektene i hver av Israels stamme var utstilt i tempelet. De ble registrert helt frem til folket ble ført i fangenskap. Men ættelistene ble bevart og ført tilbake til Jerusalem. Da den rest som vendte tilbake bygde opp igjen tempelet, ble disse ættelistene bevart der. Ved den tid da Jesus ble født, var ættelistene intakt, og du kan være ganske sikker på at Jesu fiende gransket meget nøye hans ættliste. Men nå vil vi se på dette når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i første krønikebok, og vi har sett litt på de listene som var ført opp, ættelistene, og hvordan det var i forbindelse med Jesus og når han kom, og hvordan de hadde tatt vare på disse listene. Ved den tid da Jesus ble født, var ættelisten intakt, og du kan være ganske sikker på at Jesu sine fiende, de gransket meget nøye hans ættliste. Som vi nå allerede har sagt, så gir Matteus evangeliet oss Josefs ættlinje, og fra den har han et lovmessig krav på tronen. Lukas evangeliet trekker opp Maria sin ættlinje, og via den har han fått blodets rett til Davids trone. Så langt vi kjenner til, ble Jesus aldri anklaget for å ha en tvilsom ættlinge tilbake til David. Hans ættlinje var nøyaktig, og den kunne studeres og granskes av alle dersom de ønsket det. Da tempelet ble ødelagt av Titus, den romerske keiseren, i år 70, ble også ættelistene ødelagt. Men det er viktig å merke seg at her i krønikebøkene så trekkes ættelinjene frem til fangenskapet. Etter at en rest av Israel vendte tilbake, ble ættelistene ført frem til den Herre Jesus Kristus, og da han kom til verden. Etter hans livstid forsvant, så forsvant også listene. Hvorfor? Gud var interessert i å gjøre det helt klart for oss at Jesus var et menneske av menneske. Gud ønsker at vi skal vite at Jesus Kristus kom av Adams ett, og at han er den siste Adam. En tredje Adam vil aldri komme. Jesus danner hodet for den siste familien her på jorden. Det er bare to familier. Adams familie og Guds familie. Adams slekt er den tapte slekt, og du og jeg ble født inn i den. Vi ble født som syndere, fremmedgjort for Gud, uten evne til å skjønne det som hører Gud til. Denne fremmedgjøringen er påtagelig når vi kaster et blikk på verden i dag. Hele den menneskelige familien er i Adams ett, og i Adam dør alle. Det er et trøsteløst prosjekt som fremstår i Adam. Men vi har håp i Kristus, den siste Adam. Han som er selve hodet for en annen familie, han er hodet for Guds familie. Han ble kalt det andre mennesket fordi Herren kommer til å trekke mangfoldige andre mennesker inn i denne nye familien. Og denne ættlinjen går tilbake til ham som er født av ånd. Om du i dag kan si, jeg kom til Kristus og stolte på ham. Han er min frelser, og Guds ånd har gjort ham virkelig og levende for meg. Da tilhører du den siste Adams familie. I den familien, der finnes livet. Jesus selv sa at det var det han brakte med seg da han kom. Ja, faktisk så sa han det slik, jeg er livet. Han sa også, jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod. Dette står i Johannes 10:10. Han gjør livet til mer enn eksistens eller en fengslende tripp ved hjelp av alkohol eller narkotika eller hva det måtte være. Reisen med ham vil ende opp i himmelen, og da får vi lov til å være med i hans nærvær. Resten av kapittel 9 har Levis stamme i fokus. La oss se litt i vers 2 her i det 9. kapittelet da. Det var vanlige israelitter som først slo seg ned i byene, overtok deres eiendommer og dessuten prester, levitter og tempeltjenere. Det betyr at de første av israelittene var Levis stamme. Først prestene, de som skulle tjene Gud, deretter levittene. Du skjønner at ikke hele Levis stamme tjente i presteskapet. Arons familie tjente som prester, de andre var mer eller mindre tempeltjenere. Vaktpersonale eller vedlikeholdsavdelinger for tempelet. Her nevnes spesielt tempeltjenerne. De kunne ha vært slaver, kanskje. Det er et spørsmål om Israel hadde slaver. Det kan nok tenkes, men ingen israelitt kunne være slave. Det virker som gibbonittene var blitt slaver. De ble brukt i tempeltjenesten. Holdt tempelplassen ren, polerte kobber og messing og slike ting. La meg forsøke å peke på et interessant vers til i dette kapitlet. I vers 33 i det 9. kapitlet. Så var det tempelsangene, overhoder for levittiske familier. De hadde sin særskilte plass i siderommene. De måtte gjøre tjeneste både dag og natt. Det var mye sang som foregikk, og den ble lest av visse levitter. I Israel ble det også utviklet mye musikk. Du husker sikkert at David var svært interessert i musikk. Han ble kalt Israels skjønneste salmedikter, og flertall av salmene kom fra ham, fra den pennen som han hadde i sin hånd. Dette kapitlet avsluttes med Sauls ettlinje. Den følges frem til Saul og hans sønn Jonatan, og det er ganske bemerkelsesverdig dette. Kapittel 9 avslutter rettetavlene i krønikebøkene. Det er den lengste genealogi i skriften, og der er intet som kan sammenlignes med den i verdenslitteraturen. Den begynner med Adam og går frem til Jesus Kristus. Den begynner med den første Adam og går til den siste Adam. Det er den lengste ettertavle som eksisterer dette. Den sier oss at vi tilhører alle den samme familien. Selvfølgelig kan ingen av oss føres tilbake til Adam i våre dager. Likevel kan vi skjønne at linjen fører tilbake til Adam. Mange av oss har vår vei via Jafet, noen kommer via ham, noen via Sem, men alle har vi vår linje tilbake til Adam. Det er interessant og viktig å merke seg de åpenbare utelatelsene i de ettlinjene som er gjengitt i krønikebøkene. For eksempel blir Kain og hans familie en gang nevnt. Hadde ikke Adam en sønn ved navn Kain? Jo, men han dukker ikke opp her fordi hans linje var avsluttet. Den ble ødelagt i storflommen som er gjengitt i første Mosebok i kapittel 7. Psykologien forsøker å klassifisere mennesket etter RICO, altså menneskets intelligens. På den ene siden av skalaen er det subnormale, på den andre siden av skalaen er det supernormale, eller det geniene. Et sted midt imellom det er det de normale. Men Guds test er annerledes. Alle må vi inn under hans klassifisering. Vet du hva Gud sier? Gud sier ingen er normale. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Det er tre universelle fakta i forholdet til mennesket som er det sanne unntak. Og skal vi prøve oss å ta disse tre punktene med oss? 1. Adam og alle hans barn må dø. I begynnelsen sa Gud til Adam, «Den dagen du eter av dette skal du visselig dø.» Men Gud skapte ikke menneske for å dø. Skriften forteller oss at døden kom inn ved ett menneske, og døden trengte gjennom til alle mennesker. Den sier også «Alle dør i Adam», og «Det er menneskets lodd en gang å dø.» Den jorden som du og jeg lever på, for å si det litt krast, er en stor kirkegård. Alle veier fører til sist dit. Det er tre typer død. Fysisk død, åndelig død og evig død. Adam døde ikke fysisk før omkring 900 år etter at han hadde spist av den forbudte frukten. Men åndelig døde han i samme øyeblikk. Død, hva betyr det? Jo, det betyr adskillelse. Fysisk død er åndens adskillelse fra kroppen. Åndelig død betyr menneskets adskillelse fra Gud. Og evig død betyr menneskets adskillelse fra Gud som en uavvendelig tilstand. Og det er det helvete som kommer til å bli, være bortestengt fra Gud, et sted der Gud aldri går. Her er det ingen velsignelse, ingen nåde, ingen kjærlighet fra Gud. Den andre tingen som vi har et universelt faktum, er at Adam og alle hans barn er syndere. Gud sier til oss at alle har syndet. Beviset for dette er at alle dør. I Adam dør alle. Alle har syndet i Adam. Abraham var en god mann, men Abraham syndet. Ismael er en bekreftelse på det. Kaleb var en god mann og meget fremstående, men han hadde sin elskerinne. Og synd har drevet mennesket bort fra Gud. Mennesket er i et åpent opprør mot Gud. De har gått bort fra Guds åsyn som Kain gjorde det. I kapittel 59 i Jesaja-boken er det et kapittel som forteller oss noe som vi bør lese. La meg bare sitere et vers. Det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere. Adam og hans barn er syndere, adskilt fra Gud. Synd er en pest, en sykdom, en plage som har trengt igjennom hele slekten. Hjertebesvær er i ferd med å utvikle seg til en folkesykdom, det er så. Men bare få, totalt sett, av menneskeslekten har denne plagen. Kreft er en fryktelighet, men bare en liten prosent har kreft. Men alle har syndet. Det er bare ett unntak. Den Herre Jesus Kristus måtte ikke dø, for han hadde ikke syndet. Han utfordret sine fiender og sa, «Hvem kan overbevise om noen synd?» Ingen kunne det. Han sa, «Intet menneske tar mitt liv fra meg. Jeg setter det til av meg selv. Og jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen.» Ja, slik står det i Johannes evangelium i det 10. kapittel, vers 18. Den Herre Jesus Kristus er unntaket fra syndens universalitet. Han er det eneste unntaket. Alle vi andre har syndet. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.